Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien antradienis ir vėl kalbama apie Didįjį Katalikų Bažnyčios katekizmą. Iš tikrųjų, tikėjimas yra mūsų viltis įvairiuose gyvenimo išbandymuose. Tų išbandymų galim laukti mūsų tikrai nemažai. Tai todėl žvilgsnis į šventąjį raštą, žvilgsnis į katekizmą, bažnyčios mokymą, o per tai iš tikrųjų žvilgsnis į Jėzų, mūsų viešpatį, yra mūsų jėga ir stiprybė. Tai ir ta laidelė katekizmo komentarą būtent ir skirta, kad galėtume geriau pažinti mums kalbant į Jėzų, kuris pasilieka istorijoje per savo bažnyčią, tai ir paprašykim pirmiausia maldoje, kad šventoji dvasia mus vestų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau, tu atėjai į šį pasaulį, kad mes turėtume gyvenimo, kad jo apščiai turėtume, kad turėtume ramybę tavo artumoje, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų gautų kryptį ir prasme. Padėk mums suprasti, kaip mums tavęs reikia ir labai klausyti tavęs reikia, išgirsti tave, turėti drąsos tavo atsiliepti. Labai prašom apšviesti savo bažnyčią, kad tikrai bažnyčia skelbtų drąsiai tą mokslą, kurį tu atnešiai, kurį tu mus mokai. Na ir šioje laidelė apšmės mus visus, kad mes pažintume katekizmą, pažintume iš tikrųjų bažnyčios mokymą, tikrą turinį, tvirtai tikėdami turėtume iš tikrųjų amžinį gyvenimą su tavim ir su visais broliais ir seserim. Danguje tu prašome Jėzau tave, nes tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, esam iš tikrųjų Marijos radijoje, taip reiktų sakyti, ne, šiandien, kaip sakiau, antradienis, Didįjį katekizmą komentuoja kunigas Arnoldas Valkauskas. Šiandien matome dar, kad karantinas nesibaigia, tai visokių minčių kyla, visokių įtampų, baimių ir išgyvenam tą savo, na, natūraliai išgyvenam tokį, sakytume, na, nerimastingumą ir jautrumą ir pažeidžiamumą. Žodžiu, matom, kad gyvenimas mūsų yra įvairus, specifinis, visko jame gali būti. Tai kaip niekad reikia tikrai to tvirtumo, kuris kyla iš Dievo artumo. Iš Dievo artumo įsivaizduojat. Tai kaip tik maldoje mes ir žinom, kad štai Dievo artumą išgyvename maldoje. Ir tai nėra pabėgimas nuo gyvenimo realybės, bet Dievo artumo išgyvenimas maldoje tai yra tikroji realybė, kuri padeda mums ištverti šituose išbandymuose, kurie sutinkami gyvenimo kelionėje. Ir todėl malda, dar primenu dar kartą, čia katekizmo yra mokymas, kad kai mes meldžiamės, jau Dievas mums kalba. Tai kad sugebėtume, tiesiog norėtume kalbėti maldoje su viešpačiu, bet žinodami, kad Dievo kalba mums yra stipresnė, svarbesnė, tokia, na, solidesnė, galime sakyti, ir kad pradžiugtume tą tiesą. Dabar toliau, kad prieš tai buvusiose laidose kalbėjom, kad mūsų malda būtų suvienyta su Jėzumi, su Jėzaus malda Tėvui, kad dabar kas labai svarbu, kad įgautume pasitikėjimą Tėvu, įgautume pasitikėjimą Jėzumi, įgautume pasitikėjimą visą švenčiausią trybę, tai yra taip pat ir nepamirštume, kad šventoji dvasia ir kviečia mus, ir ragina, ir įkvėpia. Dabar, kodėl taip labai svarbu mums įgauti pasitikėjimą mūsų laikais? Dėl daugelio priežasčių, ne tik, kad dėl išorinių priežasčių, kad štai matom, pasaulis nėra mus, visokių dalykų čia gali būti ir lygos, ir karai, ir suirutės įvairiausios, ekonominis nestabilumas, bet yra dar kitas toks labai, na, dėmuo svarbus, kad štai, pasitikėjimas mumyse yra palauštas dėl to, kad šeimose mūsų trūksta tėvystės, šeimose trūksta to tėvystės pavyzdžio, kitaip tariant, trūksta šeimose ramybės. Ir jeigu nėra tinkamo tėvystės pavyzdžio šeimoje, tai labai sunku tada projektuoti pasitikėjimo dėmenį ir į Dievą Tėvą, ir į Jėzų, nes mums tada gali atrodyti, kad štai Dievas yra tik tai rūstus teisėjas, arba koks nors ten baudėjas, arba jeigu labai daug moteriškų elementų, kad tik tai švelnus mūsų kažkoks tai ten glostytojas. O anaip tol, Dievas yra didingas, be galo didingas, galingas Dievas yra, ir tuo pačiu jis yra ir gailestingas, ir mylintis, ir tas, kuris nori bendrystės su mumis. Vėlgi, jeigu mes esame ypač dabar šiais tokiais izoliacijos, kompiuterizavimo laikais pripratę prie to tokio izoliuoto gyvenimo ir to nesaugumo, tokio nepilnavertiškumo, gal sakykim savotiško, gal net ir tikro, ne, tai gali būti labai nelengva bendrauti su žmonėmis. Ir tuo pačiu būdu nelengva bendrauti ir su Dievu, nes vėlgi tas pasitikėjimo dėmuo jisai šlubuoja. Tai dabar, kodėl svarbu labai įsigilinti katekizmo tekstą, ne tik tai klausant, skaitant, bet taip pat ir besimeldžiant. Galima net medituoti, iš tikrųjų, pasiemus atskiras katekizmo teksto dalis. Katekizmas šiaip čia sunkiai parašytas ir gerai, kad jisai sunkiai parašytas, jis parašytas teologinė kalba, tačiau galima gabaliuką, tą, ką supranti, pasiimti savo ir kas tinka pamedituoti. Dabar šiandieną pasižiūrėkime, toks labai gražus skyrelis yra Jėzus išklauso maldą. Įsivaizduot, jeigu čia kalba kokia, tai būtent yra, kad jeigu Jėzus išklauso maldą, tai susiję tiesiogiai su mūsų pasitikėjimu, nepasitikėjimu, saugumu, nesaugumu, visom baimė. Ir aišku, taip norėtųsi žmogui visą laiką, kai ištinka kokiai nors ten gyvenimo išbandymai ar nerimas užeina, dabar labai daug kam užeina nerimas, ypač šituo laikotarpiu karantininiu, tai atrodo, kad viskas žemės lysta iš po kojų. Ir kai kreipiesi viešpatį Jėzų, pasirodo, kad staiga lengviau. Aišku, žmogus norėtų tada, kad jam visą laiką būtų paprasta ir lengva, bet iš tikrųjų, tai gali būti, kad per tą tokį suspaudimą, per tokį sunkumą, Dievas visus mus kreipia link savęs. Galbūt taip, labai radikaliai, drastiškai skamba taip, kad štai Dievas per įvairius suspaudimus mus kreipia link savęs. Bet suprasti turim vieną dalyką, kad jeigu mes neieškom Dievo ir gyvenam kažkokiam tai vertybėm neiškiom, kažkokiam kategorijom visiškai tokiom žemiškom, tai mes netampome dangaus piliečiais, o iš tikrųjų viešpas nori mus matyti dangaus piliečiais. Mes esam tam ir pašaukti, kad eitume pas viešpatį, kad pasikeliautume. Tai dabar tas bet koks mūsų ar kartais skausmingas kreipimas link Dievo, kartais netoks skausmingas, kartais džiaugsmingas, bet pasirodo, jis visą laiką turi prasmę. Na ir primenu Ignoto Antiochiečio tą frazę, kad esame Kristaus mokykloje. Tai štai, dabar ta mokykla šiandieną, tokia pamokėlė, sakykime, žvelgdame, ne? Jėzus išklauso maldą. Tai mūsų guodžianti tokia pamoka. Tai dabar pažiūrėkime tekstą. 2616 numeris kalba šitaip. Malda jam Jėzus išklausydavo jau savo viešojo gyvenimo metu, darydamas ženklus, iš anksto skelbusius jo mirties ir prisikėlimo galybę. Jėzus išklauso kupina tikėjimo, raupsuotojo, jeiro, kananietės, gerojo piktadario žodžiais išsakyta arba paralyžiuoto žmogaus nešėjų, Jėzų drabužį palietusios, kraujoplūdžių sergančios moters, verkiančios ir kvepalais tepančios nusidėlės nebylę maldą. Primiktinis aklųjų prašymas, pasigailėk mūsų, Dovido sūnau, Mato Evangelija 9 skyrius 27 eilutė, arba Dovido sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs, Morkos Evangelija 10 skyrius 47 eilutė, kartojamas tradicinių maldų Jėzui, viešpatį Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Jėzus visada atsiliepia, kai žmonės tikėjimo kupina malda, maldauja jį išgydyti ligas ar atleisti nuodėmes. Eik ramus, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Šventasis Augustinas glaustai ir taikliai nusako tris Jėzaus maldos bruožus. Jis meldžiasi už mus kaip mūsų kunigas, jis meldžiasi mumise kaip mūsų galva, mes meldžiamės jam kaip savo dievui. Tad išgirskime savo balsus jame ir jo balsą savyje. Manot, koks gražus tekstas, iš tikrųjų nepaprastai turtingas ir toks gausus paguodas. Tai dabar pasižiūrėkime, panagrinėkime, ką mes čia randam. Randam, jeigu kas tekstą turit po ranka, pamatysit, kad nemažai yra nuorodų į šventąjį raštą. Mes juos irgi pasikartosim, nors aišku, manau, kad daugumas prisiminat, žinot evangelinės istorijas, bet visą laiką naudinga jas yra prisiminti. Tai štai dabar Žiūrim, ką sako tekstas. Malda jam, tai yra Jėzų įsivaizduoti. Malda jam, jau tada, tai yra net vaikščiant Jėzui po Izraelio žemę, nu, Judėja, Galilėja, Samarija. Bet kokiu atveju Jėzui esant gyvam, šitaip sakykim, Jėzus išklausydavo. Tai yra savo viešo gyvenimo metu. Dabar išklausydavo mintis kokia čia yra. Jisai tuo metu žmonių maldas išklausydavo kaip Dievas. Nes kas gali išklausyti maldą, jeigu ne Dievas. Tai šitoje vietoje aiškiai susidurėm su dar kartą kartuojama mintimi, kad Jėzus Kristus yra Dievas. Dabar atrodytų mūsų laikmetyje, nu tai ką čia dabar prisiminti ir kartuoti tokią tiesą, visi mes žinom, kad Jėzus yra Dievas. O iš tikrųjų šitą tiesą verta pakartuoti ir prisiminti, nes įvairių yra aspektų ir mūsų dienomis. Vienas dalykas, kad net ir žinodami, kad Jėzus yra Dievas, kad Jėzus yra tikras Dievas, mes neretai papuolam į tokią į abejonės pinkles. Abejonė mums būdinga dėl to, kad mūsų prigimtis silpna sužalota ir abejonė tiesiog na, mums sava yra, nes prisiminti reikia pradžios knygoje, tai yra sėkla, pasėta piktosios dvasios, iš pavydo pasėta, kuri sugriovė tą mūsų betarpišką santykį su Dievu. Todėl tas kartojimas, pastovus savo kartojimas, kad Jėzus yra mano Dievas, Jėzus yra tikras Dievas, Jėzus yra mūsų Dievas, yra labai svarbus elementas, nes jame mes randame tiesą, tad to įsitvirtinime toje tiesoje ir tikrą atliepą, kas yra Jėzus ir tiesiog tai yra kovos elementas. Ir jeigu pasižiūrėsim paskui toliau, ne, tai ta Jėzaus malda, kaip jinai gimė, tai ir yra, kad kartojamas, kas yra Jėzus. Išpažinimas, pastovus išpažinimas. Jeigu dar žiūrėtume ir kitus raštus, ten Klemens Aleksandriečio, kitų bažnyčios tėvų mintis, tai ką tai reiškia išpažinti, kad Jėzus yra Dievas, Jėzus yra viešpats. Tai yra pranašystės arba pranašo dvasia. Kitaip tariant, net tuo momentu, kai mes ir galbūt suspaudėme neviltį, ten kalbam, kad Jėzau, tu esi viešpats, jau mes buvojam kitokiame lygmenyje, nei tiesiog tas būtinis, gyvenimiškas, ar kaip pavadinti toks, na, natūraliam lygmenyje. Mes jau buvojam visiškai kitam lygmenyje, jo labiau, kad Jono Evangeliją mes rasime, nei vienas neištars Jėzus Kristus yra viešpats, jei šventoji dvasia jo nepaskatins. Tai štai mes tais paprastais tokiais žodžiais, pasitikėdami viešpačiu, jo šaukdamiesi, peržengėm ribą. Ta natūralumo ryba ir mums kažkui kartais gali atrodyti psichologiškai, tai vis tiek lieko toks susivėlęs, išsigandęs, užspaustas, bet jau Dievo dvasia veikia mumyse. Ir tai mums yra didelė paguoda. Dabar, aišku, kitas elementas, kas trukdo mums išpažinti viešpatį Jėzų, tai piktoji dvasia, kuri veikia per įvairius mokymo vėjelius, veikiančius mūsų kultūrinėje aplinkoje, kuri na, ta kultūrinė aplinka dabar tiesiog nori nuvainikuoti viešpatį Jėzų, kaip tikrą Dievą ir pastatyti jį į lygią gretą su visokiais stabais ir demonais. Tai mes matom, kad štai braunasi į mūsų sąmonę visokios rytietiškos religijos, visokios ten, visokie mokymai, ja, iš Afrikos gal mažiau, bet iš Pietų Amerikos vėlgi ten visokie pagerinimai, visokie dar kokie ten pamokymai, sugrįžta kabala, sugrįžta gnostiniai mokymai, kurie tiesiog neigia Jėzaus dievystę, bet bando jį, sakysim, pastatyti į kažkokių apšviestųjų mokytojų gretą. Grinai demoniškas kalbėjimas, o jeigu prisiminsim teosofiją, antroposofiją, tokie yra ezoteriniai mokymai, ten susijęs su Blavatskiu, su Rudolfu Steineriu, labai gražiai ten skamba, visokių raštų prirašė, tačiau mes ten pamatysime labai aišku dalyką, kad Jėzus jų manimų, jų mokymų yra tiesiog turi būti nuvainikuotas ir paneigtas kaip Dievas. Tai štai mūsų pavojų, kalbam apie dievystę ir savo tikėjimo kelią, pakanka. Ir už tai labai svarbu atpažinti savo, tiesiog pripažinti, ištarti, kad Jėzau, aš meldžiuosi tau, kaip tie žmonės tavo viešo gyvenimo metu, kuriems tu padėjai, kurių maldų išklausėjai, tai dabar pasižiūri mane, Kaip tu dabar ir tą darai, sako Jėzus, savo viešo gyvenimo atidarė ženklus ir skelbusius jo mirties ir prisikėlimo galybę. Tai štai Jėzus yra asmuo, tikras Dievas, kuris veikia su galybė. Dabar šitoje vietoje kas mums yra svarbu? Mes teoriškai galim savo pasakyti, taip, taip, Jėzus yra tas, kuris veikia su galybė. Bet kitas momentas, ar mums tai prabils su pilnu to tokio išpažinimo turiniu, ar prabils mūsų protui ir širdžiai, kad štai Jėzus tikrai yra Dievas, kuris veikia savo galybę. Ir šitą vietą, aš manau, mes ne vieną surasime, atpažinsime savyt vėl tą tokią abejonę sieklą, tokia specifinė, labai savotiška. Girdim, žiūrėkit, apie daugelio žmonių išgyjimus, kad Dievas išklauso, kad Dievas pasigaili. Na ir kita vertus, aišku, Dievas pasigaili veda ir nori, kad mes įvykdytume jo valią. Ir neretai būna taip, kad, na taip, tau pasakom, kad Dievas išklauso jų kitų maldų. Bet manęs tai turbūt neišklausys, aš ten nevertas, ar nemoku melstis, ar nesugebu, ar kažkoks netoks negeras ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mes šitą vietą nuskriaudžiam patį save, realiai nuskriaudžiam, nes apribojam, paneigiam savotiškai, sumenkinam Dievo meilę mums. Dievo, kuris mus myli be galo ir kuris tikrai myrė už kiekvieną iš mūsų. Bet tai nėra lengva, čia nereikia savęs teisti, kad mes štai taip staiga pasakysim, taip, Dieve, tu veiki su galybė, o tiesiog žinoti, kad yra tam tikrų iššūkių maldoje, iššūkių meldžiantis viešpačiai Jėzui. Tačiau tai visiškai nesumenkina tie mūsų silpnumai Dievo pačios galios, paties Dievo, jo galios mums padėti. Tai tik tai yra mūsų tuo metu toks būvis, toks suspaudimas, toks silpnumas, nes mes viso labo esame tik tai žmonės. Ir štai ir tai reikia neišsigasti, bet toliau prašyti Dievę. Ir visaip gali būti. Tai štai, kad vieno momento mums atrodys, kad štai Dievas tikrai su mumis ir jis ten mus veda, jisai mus stiprina, o kitų momentų gali atrodyti, kaip žinom, iš šventųjų gyvenimo, kad tiesiog atrodo, kad Dievas negirdi. Bet štai yra tas žinojimas, žvelgimas į katekizmo tekstą, pagrįstą šventųjų raštų, kad štai Dievas, Jėzus Kristus tikrai skelbė savo galybę ir mirtyje, ir gyvenime, ir buvo iš tikrųjų su savo žmonėmis ir išklausė jų maldų. Tai dabar pažiūrėkime tekstą, koks tekstas čia mums pateikima. Raupsuotojo. Nors žinom, ne vieną iš raupsuotojo išgydė, bet čia kaip pavyzdys mums pateikiamas, iš tikrųjų, nuorodoje Morkos Evangelijos tekstas, pirmos skyriaus, ne, tai 40-41 eilutės, pasietėjęs raupsuotasis, atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo, ištiesi ranką, palietė ir tarė, noriu, būk švarus. Tai štai, žinom. Ir, aišku, dar kiti tekstai. Dabar kitas, Jeiro. Tas sinagogos vyresnysis, mes žvelgim taip vėl. Į tekstą čia yra Morkos Evangelijos 5 skyrius 36 eilutė. Visa ten istorija. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniam, nenusigask, vien tikėk. Taigi vėl labai svarbu žodžiai, kurie mums tikrai reikalingi ne kartą gyvenime. Nenusigask, vien tikėk. Žiūrėkit, kiek Jėzus kartu savo mokiniams, savo artimiesiems sakė, nebijokite, silpnatiki, ko suabejoji, nenusigask, vien tikėk. Taigi, šita pozicija, tokia Dievo pozicija mūsų atžvilgiu, kad kviečia visą laiką vis labiau ir labiau tikėti ir pasitikėti. Reiktų vėlgi labai įsiklausyti, neskubant šitą mums tekstą. Nėra kur labai skubėti, nes gyvenimas iš tikrųjų mums brangus. Ir kiekvienas Dievo žodis, jisai gali pakeisti, labai kartais netikėtai pakeisti. Vienas žodis gali pakeisti viską, visą mūsų egzistenciją. Tai kartais mes labai skubėdami ar šventą raštą skaityti, ar tą katekizmą, kartais, na, patys norime informacijos daugiau, o iš tikrųjų esminė informacija, bet santykyje. Tai šitas santykis šitoje vietoje labai svarbus, kad štai nenusigask vien tikėk. Kokie pagodos žodžiai mums visiems pasakyti tam sinagogos vyresniam Jairui. Dabar apie kananietės atvejais, ne, vėlgi katekizmas mums primena kananietės atvejį. Morkos Evangelijos 7 skyrius 29 eilutė. Tuomet jis tarė, dėl šitų žodžių eik namo, demonas jau išėjęs iš tavo dukters. Priminsiu, čia istorija visa, ne, nuo 24 eilutės. Išvykęs iš ten, Jėzus nukeliavo į Tyro sritis. Užėjęs į vienus namus, jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti. Išgirdo apie jį moteris, kurios duktė buvo apsėsta netyrosios dvasios, atirpuolė jam po kojų. Moteris buvo graikė kilimo sirofinikietė, maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną. Jėzus tarė jai, leis pirmiau pasisotinti vaikams, juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Tačiau moteris atsakė, taip viešpatė, bet ir šunyčiai po stalu ėdo vien vaikų trupinius. Tuomet jis tarė, dėl šitų žodžių eik namo. Demonas jau išėjęs iš tavo dukteras, parėjusi namo ir rado mergaitę, savo mergaitę gulinčią patale, demoną atstojusi. Tai štai matot, vėl tikėjimo malda, ta tikėjimo malda tokia, tai mums vėl didžiulė pagoda, kad tikrai Dievas nori išklausyti. Kodėl dabar ne iš karto, ne, ar galbūt Dievas mus veda, taip sakyčiau, galbūt iš tikrųjų veda į tikėjimo gelmę, kad mes suduštume prieš Dievą, suduštume, suprastume, kad tik tai Dievas mums reikalingas ir tik tai Jis mus gali išgelbėti. O tas sudužimas nėra lengvas, nes mes jaučiam grėsmę savo būčiai, tada nerimaujam ir tada mums labai nelengva iš tikrųjų gyventi, bet nelengva ir pasitikėti, nes reikia peržengti tą pasitikėjimo ribą, o kas man bus, o kas man gali būti, toks žmogiškas labai dalykas. Tai matom, čia šitą kananietį tikrai toks irgi nepaprastas pavyzdys, už tai katekizmas pateikė, kad net tada, kai atrodė, kad Dievas ją atstumė, jinai išliko žvelginti į Jėzų. Mums atrodytų paprasta, bet pagalvokim, kokia jos buvo situacija. Atėjo svetimas žmogus į svetimą kraštą, dukra kankinasi, prašo, jos klausyti nenori. Įsivaizduot, kaip moteris, tai motinas tikrai gali dar geriau suprasti už mus, kurie bandom įsivaizduoti kažką. Toliau kita citata, čia mums pateikiama gerojo piktadario. Luko Evangelija 32 skyrius 39-43 eilutė. Vienas iš nukryžiuotų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus, antrasis sudraudė jį. Ir Dievu tu nebėjai kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūsų teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Šiandien su manimi būsi rojuje. Įsivaizduot, tai čia, aišku, stebuklas šita vieta. Nereikėtų, aišku, grįžti kažkam savo ten blogo, prasto gyvenimo, tokiu manimu, kad štai jų paskutiniu momentu paprašysiu. Nes čia visa teologija telpa į to vadinamo gerojo, piktadario, gerojo plėšiko. Koks jis ten geras bus, buvo plėšikas. Bet Dievas, aišku, pažadino jo širdį. Teisingumui pažadino, pamatyti, kad štai jis nusidėjėlis. Ir atpažinti Jėzuje Dievą, kai abu kybo ant kryžiaus, lygiai kabo, lygiai pasmerkti mirčiai, ir atpažinti ir paprašyti pasigailėk, tai kažkas yra, na, peržengiančio drąsiai žmogaus bet kokio supratimo ribas, bet kokio įsivaizdavimo ribas. Tai dabar kodėl šita vieta labai svarbi, štai kad atrodo, kad tai visiška neviltis. Kokia viltis gali būti, kai tu matai mirštantį Dievą, įsivaizduoji? Tai mums gali kartais atrodyti, kad štai jokios vilties čia nėra. O žiūrėkit, žmonė, kad ir dar nesena istorija, nu ta prasme, pasauliniai karai, vėl visokie drebėjimai, visokios nelaimės, lygos, atrodo, jokios vilties nėra. Iš tai kreipiasi plėšikas į Dievą, kuris, atrodo, beviltiškoje situacijoje, toks pat beviltiškoje situacijoje, kreipiasi į tokį patį beviltiškoje situacijoje esantį. Aš tai malonė, kaip suveikia, kaip veikia malonė, kad atpažįsta Dievą, kuris atėjo atnešti gyvenimo į pačią mirtį. Tai mums tai tikrai irgi turi tapti didelę paguodą. Tikrųjų, pamedituoti verta šitą vietą, kad kaip tas dabar plėšikas tokioje situacijoje beviltiškoj atpažįsta Jėzus išklauso. Taigi, Dievo galia begalinė ir aš tai pasakyta, kad čia su prisikėlimo galybės atėjo. Ir iš tikrųjų tai šventoj dvasia leido tam plėšikui atpažinti prisikėlimo galybę mirštančiame Jėzuje. Toliau, kitas dalykas, štai sako, tai jie patys prašė. Dabar, kur paralyžuoto žmogaus nešėjai paprašė, tai čia Morkaus Evangelija 2 skyrius 5 eilutė, kur ten praplėšė stogą, negalim pasižiūrėti tekstą. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo Kafarnaumo, žmonės išgirdo esant namuose. Ir tiek daug prisirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jam žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kuris buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžuotąjį: sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Taigi, vėl dabar bičiulių tikėjimas. Iš kur paties žmogaus matyt buvo tikėjimas, bet tų bičiulių koks turėjo būti tikėjimas, kad štai atnešime pas Jėzų ir visos problemos išsispręs. Atnešime pas Jėzų. Šitoje vietoje dabar ta paguoda tokia nemenka turėtų būti mums visiems, kuriam meldžiamės už savo artimuosius, arba kas už mūsų meldžiasi. Ir štai atnešim, nebūtinai fiziškai, ne, bet atnešim maldoje savo artimą Jėzui ir Jėzus išklausys. Nes praplėšti tą stogą reikėjo pastangų, atnešti neštuvais reikėjo pastangų, ten kaip ten viskas atrodė net. Tai čia tokia, galim tokia alegorinė kalba irgi kalbėti, simbolių kalba savotiškai. Ką tai reiškia, kad atnešam viešpačiai Jėzui savo artimą, savo bičiulį, savo draugą, kuriam tikrai reikia pagalbos. Dabar Jėzaus drabužiai palietusios kraujoplūdžius sergančius moters irgi iš tikrųjų situacija. Kokia situacija? Ten ta moteris, kur 12 metų serganti kraujoplūdžiai, ištekėjus nuo visokių gydytojų, tai ne bloginį bloginą, ne ką jis padarė, prisimena mane. Jis savo kalbėjo čia, irgi Morkaus Evangelijos 5 skyrius 28 eilutė. Jeigu paliesiu, bent jo drabužį išgysiu. Irgi tikėjimo jėga, tikėjimo jėga. Bent drabužį paliesiu. Iš nevilties, visą tai iš nevilties įsivaizduot. Tai nebuvo paprastos maldos, kad štai pasimelsiu, kai laiko turėsiu. Bet tos maldos iš nevilties. Kad turėtum gyvenimą, gyvenimas ateina iš Jėzaus. Mums tai žmogiškai nėra lengva klausyti, nes tai yra realybė, kuris skausminga realybė, su išbandymais įvairiais. Bet čia reikėtų kitą dalyką matyti perspektyvai. Tas Jėzus, kuris čia ir dabar pasigaili, jis duoda dar didesnį dalyką, na, tiesiog visai kitą realybę, jis duoda amžinį gyvenimą. Ir todėl tos maldos išklausomos, tie ženklai, jie yra atliepas jo dievystės, jo galybės, jo mums dovanojamos amžinybės, nes palengvinimas mūsų būties tai yra tik tai dalinis, nes vis tiek mes liekame gyvenimo kovose, bet mums lengviau kovoti visais atžvilgiais, kai mūsų išklauso ir, sakysim, pagydo Dievas nuo ligų. Tai vienas dalykas nepaprastai svarbus, bet dar kitas dalykas taip pat nepaprastai svarbus, kad štai žinome, jis tikrai yra Dievas, kuris tikrai mus myli, tikrai mus veda. Ir tai, ką jis pasakė, yra tikra, nes patvirtinta jo mums padarytais darbais, padarytais stebuklais. Tai verkiančios ir kvepalais tepančios nusidėlės nebylė malda, o nebyli malda, įsivaizduoju, čia 85 išnoša, štai kokia. Luko Evangelijos 7 skyrius 37-38 eilutė. Iš tai moteris, kurioje buvo žinoma mieste nusidėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir verkdama priejusi iš užpakalio priekojo, ėmė laistytis ašaromis, šluostėsi savo galvos plaukais, mučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Taigi, net neprašė nieko, jis nieko neprašė, bet Jėzus išklausė jos maldą, nuodėmės atleidžia. Iš tikrųjų, ir pasikeičia jos visiškai gyvenimo kryptis, absoliučiai kryptis pasikeičia. Mes kalbame apie detalės nekalbam, ne? Kalbam, kad jinai iš nusidėlės tampa šventąją. Įsivaizduoju, tampa šventąją, prisilietus viešpačiui Jėzui. Šitoje vietoje čia labai gražus būtų prisiminimas Marijos egiptietės, jeigu kas netingėsit, pasidomėkite jos istorijai. Irgi buvusi paleistuvė, kaip buvo perkeista Dievo. Ir kaip jinai 47 metus išbuvo nuoga dykumoje, visiškai, neaiškiai, bei, nu, čia nepasakosiu istorijos, galite pasižiūrėti. Jinai gerbiama yra ir rytų, ir vakarų bažnyčios, nes iš tikrųjų tai dar bažnyčia tuo metu buvo viena, nebuvo suskilus. Taigi Marija egiptietė, vėlgi, panašiai kaip moteris, galėtume sakyti, ar Marija Magdalietė, ar ten, na ta, galbūt čia kitas, turbūt ten Marija Magdalietė, bet aš dabar nebenuotum paralelių žiūrėti daugiau šventų raštų, bet mintis ta, kad štai kvepalais tepančios nusidėlės malda, nebylė malda, Jėzus išklauso, nevilties malda išklauso. Aišku, tai moteriai tiesiog apkarto jos nuodėmingas gyvenimas ir viltį rado tik tai Jėzaus artumoje. Tai štai mūsų maldos už tai prasmė kokia, ne? Apkarto mūsų gyvenimas, pavargom, nusivylėm, kažkas dar yra artimieji su artimaisiais bėdose. Ne? Žiūrėk, dabar toliau. Primiktinis aklųjų prašymas, primiktinis, pasigailėk mūsų Dovido sūnau, pasigailėk. Arba Dovido sūnau Jėzau, pasigailėk manęs. Kuo jisai pavirsta? Pavirsta ta, dabar jau daugiau kalbama, mato, hezikastinė malda, kurią vartojo dykumos tėvai, kuri ir dabar kviečia, kurią kviečia bažnyčią naudoti, kuri tikrai labai gera malda. Ir viešpatį Jėzų Kristų, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlių. Tai yra ta ištisinė malda Jėzui, kurie telpa viskas. Visa mūsų istorija tokiam trumpam sakiniai iš tikrųjų telpa. Ir kas pasakyta štai katekizmu? Jėzus visada atsiliepia. Visada atsiliepia, tai tikrai, tik tai tas atsiliepimas ne visą laiką gali būti mūsų pačių suprastas. Ir kartais kantrybės mums pritrūksta išlaukti, nes norim, kad greitai viskas būtų, kad būtų taip, kaip mes suprantame. Net galbūt ne taip, kaip norim, bet kaip mes suprantame. Na, o čia tiesiog yra kaip yra, mes norim palengvinimo gyvenime, o palengvinimas galbūt ne visą laiką Dievo ir mums norimas yra, gali būt, kad Dievas mus veda visai kitų kelių, kaip štai, sakysim, Faustinui, ką viešpats yra pasakęs, labai, taip sakyčiau, net kietai pasakęs. Aišku, jeigu pasižiūrėtume į dienoraščių, ten yra 675 numerį, sako, žiūrėkite taip. Dar ne visa mano valia išsipildė tavyje, dar daug kentiesi, bet aš esu su tavimi, nebijau. Tai štai matot, kaip ta malda kartais nebūtinai turi mus vesti tokių palengvinimo kelių, bet Dievo valios vykdymo kelių. Bet kaip ten bebūtų, na, malda įkvėpia mus kitokiam buvimui. Štai katekizmas sako, Jėzus visada atsiliepia, kai žmonės tikėjimo kupina malda, maldauja jį išgydyti ligas ar atleisti nuodėmes. Atleisti nuodėmes. Su nuodėme atleidimu kartais mums lengviau, nes mes nematom to pokyčio. Ne? Tai su ligom tai mes norim pokyti, pamatyti, kad štai paėmė Jėzus ir išgydė. O su atleidimu, nu, tai tikim labiau, tik, nors aišku ne visą laiką, nes žiūrėkite, būna tokių nuodėmių, kurios sugrįžta ir sugrįžta ir sugrįžta, nes rimtesnės, kai nuodėmes būna ar žmogžudystė, ar abortas, ar įskaudinimas kito žmogaus ir mes taip norėtume atsukti gyvenimo ratą atgal ir kad to fakto nebūtų buvę arba gal tokį kažkokį tokį rimtą patvirtinimą, kad na tikrai, tikrai Dieve, tu jau man atleidai arba graužiam save. Tai šitą vietą vėlgi to savigraužos priežasčių gali būti įvairių ir menkas tikėjimas, nepasitikėjimas, bet ir šiaip žmogiškai gali būti labai, kad na skausmas didžiulis. Kad tikrai, tikrai padarytas darbas, kuris na, negražinamas yra, negali jo ištaisyti niekaip ir jis yra tikrai labai blogas. Bet ir šitoj vietoj, štai, Jėzus sako, eik ramus, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tai čia visa viltis Jėzuje, visa viltis. Šiaip tai nuodėmė atžvilgiu, tai net svarbiau, iš tikrųjų, amžinybės požiūrį žiūrint, negu kalbėti apie fizinius išgydymus, ligas, nes čia atsiveria mums amžinybė, įsivaizduot. Jeigu išgyji, neišgyji, čia tai kažkaip sukiesi, ne? Nors aišku, tie skausmai, viskas išvargina, bet jeigu prarandi amžinybę, tai visiškai žmogaus gyvenimas yra jau ne tai, kad problematiškas, bet tai yra tragedija. Net šitoj vietoj Jėzus sako, eik ramus, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tai štai Augustino tie žodžiai čia labai mums kalba, kad nepamiršt, kad Jėzus meldžiasi už mus pastoviai kaip kunigas. Tas kryžiaus pasiaukojimas, kryžiaus auka, iš tikrųjų niekur nedingo, nenutrūko, bet paliečia mūsų gyvenimą. Jisai veikia mūsų gyvenimą, veikia, jeigu mes jį žvelgim. Jėzau, tu tikrai mirė ant kryžiaus už mane. Toliau, taigi, jis meldžiasi kaip mūsų galva, kaip bažnyčios galva meldžiasi. Jis mus veda, ne, kad mes nepasiklystume, neprarastume krypties. Ir mes meldžiamės jam kaip savo Dievui. Kai mes jį žvelgiam, apsisprendžiam jį žvelgti, žinodami, kad jis tikrai neabejingas mums, ne, tai yra Dievas, kuris yra tikras, kuris mus myli. Tai žiūrėkit, koks Augustino pakvietimas labai gražus. Tad išgirskime savo balsus jame. Oho, kad ataidi mūsų malda, mūsų kreipimasis, ataidi Jėzaus širdį, švenčiausiai Jėzaus širdį, tikrai ataidi. Na ir jo balsą savyje taip pat išgirskime. Tai yra, kad Jėzus mums šneka, jisai kalba, kalba tyliai, kartais gali būti ir kažkaip tai, kažkaip tai postumį mums duoti. Tik tai nereikia tikėti tais tokiais visokiais apsireiškimais, pasirodymais, kartais žmonės suklysta, sako, štai man Dievas pasirodė. Labai perspė šventieji, dykumų tėvai, kad jeigu pasirodė, tai nu, kas tu to žmogau, kad tau pasirodytų pats Dievas. Tai visą laiką kviečia tais visais tom vizijom įvairiausiam netikėtis, gerai patikrinti, jeigu kas nors kam pasirodė su dvasios tėvu kalbėti. Ir visą laiką pirmas žingsnis yra atmesti. Tai čia tokia pastabėlė. Tai va, o Dievo kalbėjimas širdyje yra visiškai kitoks. Šventoji dvasia mums suteikia viltį, suteikia ramybę, drąsos, kantrybės, reiškia visiškai kita Dievo kalba. Tai ne žodinė kalba, ne, tai tiesiog tokia buvimo, dvasios kalba, būties kalba, jeigu čia galime įvairiai ją įvardinti. Taigi išgirskime savo balsus jame ir jo balsą savyje. Tai tiek šiandieną, brangiai, kalbant, kad tikrai Jėzus išklauso mūsų maldą. Paprašykim Dievą, kad padėk mums Jėzų pasitikėti savo maldą tau, mūsų maldą tau, nes tu tikrai mus myli, kad atrastume ramybę, besimelsdami tau. Tai ačiū visiems už kantrybę, už dėmesį ir pasilikime maldoje už save pačius ir vieni už kitus. Ačiū visiems ir sudėjau.